Rádio Prostor pro každý den.
Hezký den. V polovině června, konkrétně 12. a 13. června, se Česká republika a konkrétně Třinecká Werk Arena stane místem setkání největších technologických novinek, vynálezů a trendů v průmyslu. Akci Invent Arena pořádá Česká hutnická společnost a my si teď o tom všem v podcastu Rádia Prostor budeme povídat. A to s Janou Engelovou Pavkovou z Úřadu průmyslového vlastnictví, který výstavu spoluorganizuje. Dobrý den.
Dobrý den.
A u druhého mikrofonu vítám autora konceptu Průmysl 5.0 Michaela Radu. I vám hezký den.
Dobrý den.
A od třetího mikrofonu vás zdraví Martin Šubrt.
Posloucháte podcastové odpoledne Rádia Prostor.
Michaeli, začnu s dovolením u vás. Zmínil jsem, že jste autor konceptu Průmysl 5.0. Co všechno do tohoto pojmu spadá?
Spadá tam téměř vše, protože Industry 5.0 je první průmyslovou evolucí. A jako evoluce to vlastně není revoluce, to znamená, dotýká se téměř nebo úplně všech segmentů. V současné době rezonuje a ve všech zemích za relativně krátkou dobu své existence, to znamená, vystartovala 1. prosince 2015. Je už dneska součástí téměř všech jazyků a já jsem rád, že to se stalo ze země, kde vznikl o nějakou dobu dříve výraz robot.
Když se vrátíme asi hodně zpátky do minulosti, jaké třeba to období se dá považovat v této terminologii za průmysl 1.0?
1.0 je zpátky 17. století, na přelomu 17. a 18. století vlastně. Tam začíná ta cesta těch průmyslových revolucí, kde zrychlovaly se ty procesy do té míry, že vlastně to umožnilo nasadit určitou techniku nebo technologii, třeba pára, a tím se zrychlila ta činnost. Tam vlastně začínají ty průmyslové revoluce.
A jakou cestu od té doby průmysl vlastně prošel?
Průmysl se hodně zrychlil, zvýšily se objemy a bohužel se zvýšilo to, kvůli čemu vlastně vznikl průmysl 5.0, zvýšil se objem plýtvání a to neuvěřitelně. V současné době jsou továrny, které 80% toho, co vyrábí, je okamžitě odpad. Je to skutečně a velmi nepříjemná záležitost, protože ono to souvisí s tím, jak je nastavená ekonomika. Pro ekonomiku jediným kritériem úspěchu je víc, bez ohledu na to, co nebo čeho. A když se třeba podíváme úplně aktuálně na importy elektrických aut z Číny, tak v současné době máme velký problém, přestože se chystají nějaké limity celní a tak dále, tak ale už přístavy v Evropě jsou zaplněné těmi auty. Takže ono už je vlastně pozdě. A ta auta byla nadvyrobena. A to je ten problém, který v současné době trápí vlastně globálně a který Industry 5.0 tady narovnává.
A když zůstaneme u té současnosti, v čem se například od sebe liší průmysl 4.0 a průmysl 5.0?
4.0, velmi zjednodušeně řečeno, říká, všechno udělají stroje, roboty, automatizace. A to, co dělají, to, co by dělali lidé, oni úplně neřeší. 5.0 říká, člověk je v ten střed, je to, že nesmí zůstat vlastně, on nesmí být nástrojem stroje. A je skutečně to postaveno na systémové prevenci plýtvání, ale je třeba dodat jednu důležitou věc. Plýtvání pro Industry 5.0 nebo odpad pro Industry 5.0 nejsou jenom odpadky, ale je to vlastně fyzikální, sociální odpad, urbanistický, procesní a plýtvání časem. Proto jsem říkal na začátku, že je vlastně tyhle těchto pět druhů odpadů je všude. Je jedno, jestli jdete do banky, jestli jsme v rádiu nebo někde, je to jedno. Všude můžete přestat plýtvat. Proto je ten dopad tak silný za relativně krátkou dobu.
A teď čistě osobní otázka. Vy jste podnikatelskou kariéru zahájil v roce 1990 jako dělník v ocelárně. Jak se od této pozice dojde až k autorství konceptu Průmysl 5.0?
Já bych to nenazval podnikatelskou, protože to byla zaměstnanecká. Aha, já jsem byl zaměstnanem 23 let. A přestože že jsem začal vlastně jako dělník v ocelárnách Poldi, tak na konci jsem byl vlastně jediný Evropán v rámci boardu druhé největší korporace Japonska, tady logistické divize. A když jsem byl úplně na konci, tak já jsem si uvědomil, že je něco špatně. Já jsem dělal projekt, který se týkal vlastně druhotného zužitkování dřevěných obalů, speciálně jednorázových, protože jsem zjistil, že on to nikdo na světě nedělá. Nikdo na světě se nesnaží předcházet vzniku odpadu na průmyslové úrovni. A dopadlo to na mě velmi silně. A já jsem člověk, který když něco neexistuje, tak to prostě vymyslí. A mám tu trpělivost a 9 let jdu tou cestou. Dneska vlastně mám lidi ve 118 zemích. A skutečně to byl ten dopad toho, že ta země se mění na skládku. A já nechci, aby někdo žil, kdokoliv žil na skládce. A tohle to velmi silně rezonuje, takže vlastně Industry 5.0 byla vytvořena proto, aby byl vytvořen svět bez odpadu a plýtvání pro všechny. Nejenom pro ty, kdo si myslí, že na to mají.
A když se ohlédneme za vaší kariéru, byla třeba někdy absence akademického vzdělání, řekněme, nějakým omezujícím faktorem?
Dobrá otázka. Úplně na začátku. Já jsem byl třeba jeden z prvních au pair mužů z východní Evropy v Británii. A pak, když jsem se vrátil a po roce, to bylo v 90. roce, tak jsem si hledal práci bez internetu, anonce a tak dále. A všude se mě ptali, jestli mám titul. A když jsem ho neměl, tak automaticky vyřazovali. Nebo jestli mám certifikát na angličtinu. Já jsem říkal, ne, ale mluvím. Ale my ne, my potřebujeme certifikát. A dneska já už mám za sebou přednášky na 650 univerzitách na všech kontinentech. A jsem strašně rád, že se to mění, že už ten akademický titul není tím, co vám vlastně otevře ty dveře do toho prostoru. A je to strašně zajímavé, jsem na to hodně hrdý. Takže dneska už mi to ty dveře spíše otvírá. A to, že nemám ty limity, které dalo to akademické vzdělání, určité prostě znalostní a tak dále, to je pro mě obrovská výhoda. Protože já vymyslím věci, které nikdy nebyly, a jsou to ty Blue Ocean projekty a tak dále. A je to strašně zajímavé. Takže dneska je to výhoda, ale musíte mít hruší kůži.
Říká v podcastu Rádia Prostor autor konceptu Průmysl 5.0 Michael Rada.
Posloucháte podcastové odpoledne Rádia Prostor.
Posloucháte podcast Rádia Prostor, ve kterém kromě autora konceptu Průmyslu 5.0 Michaela Rady je i hostem nebo hostkou spoluorganizátorka Invent Areny Jana Engelová-Pavková. Prozraďte zatím tedy obecněji, na co se návštěvníci mohou těšit.
Dobrý den ještě jednou. Takže ten veletrh Invent Arena, který pořádá tedy primárně Česká hutnická společnost. Já bych možná ráda upozornila, že náš úřad je pouze partnerem nebo prostě takovou jako pomocnou organizací. Jedná se vlastně už o třetí ročník této akce. Ty první dva ročníky proběhly před covidovou pandemií. Ta prostě bohužel potom tu krátkou tradici přerušila a já jsem samozřejmě moc ráda, že se kolegové z České hutnické společnosti rozhodli pokusit se jí znovu obnovit. Na tom veletrhu bude přítomno mnoho zástupců českých univerzit, různých firem a podobně, které tam představí svoje inovace, svoje patenty, svoje vynálezy, takže to přináší prostě prostor pro komunikaci mezi nimi a pro vzájemnou inspiraci.
Já už jsem to vlastně v tom úvodu zmiňoval, že jde o setkání největších technologických novinek, tuzemských a zahraničních vystavovatelů. S čím třeba přichází tuzemští vynálezci a inovátoři?
Tak to spektrum je samozřejmě velice široké. Já z praxe našeho úřadu můžu říct, že nejvíc patentových přihlášek dostáváme v oblasti logistiky a dopravy, v elektrotechnice a ve farmacii. Tak to jsou zhruba z toho našeho pohledu ty nejoblíbenější obory.
A když se podíváme třeba na to zahraničí?
Tak tady máme k dispozici data třeba z Evropského patentového úřadu, kde nejvíce těch vynálezů nebo těch přihlašovaných technických řešení je z oblasti počítačové techniky, medicínské techniky a také ta farmacie.
A z jaké třeba nejvzdálenější země k nám vynálezci a inovátoři míří?
Myslíte na ten
na
Invent Arenu? Já si myslím, že jsou tam nějací azijští vystavovatelé a pak samozřejmě řada zemí tady evropských. Takže rozhodně se návštěvníci mají na co těšit.
My teď malinko odlehčíme, když jsme u těch vynálezů. Pojďme si teď připomenout sestříhanou legendární scénu nebo scénky z filmu Jára Cimrman ležící spící.
Vynalezl jsem telefon. Teď. Teď tu byl. Museli jste se potkat. Nějaký Graham Bell.
Vynalezl jsem kinematograf.
Člověče, vy máte ale smůlu. Teď tu byli dva bratři z Francie. Je to minuta.
Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevyjde. Pište si. Vynalezl jsem pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr.
Edison, teď tu byl. Nic jiného nemáte.
Tak měl bych, ale nevím.
No ukažte to. Co to je?
Dvoudílné plavky.
Vidíte? Aspoň něco. Je Zimmermann, jedny plavky, dvoudílné. A příště přijďte dřív?
Tak to byly tedy sestříhané vynálezy Járy Zimmermana, kdy až na ty poslední dvoudílné plavky vždy přišel se svými vynálezy o minutu pozdě. Jak si vlastně obecně Češi vedou z vynálezy ve srovnání se zahraničím?
Tak ve srovnání se zahraničím, jak s kterým, bych tak řekla, ano. Takže budeme-li se srovnávat s těmi nejvyspělejšími průmyslovými zeměmi, což samozřejmě je to, co bychom asi měli chtít, tak ty počty patentových přihlášek od českých vynálezců nejsou nijak závratné, ale zase budeme-li se srovnávat, řekněme tady v rámci našeho regionu, řekněme se zeměmi Vyšegrádské čtyřky a podobně, tak zase tam ty naše počty jsou prostě dobré. Jo, ale samozřejmě měli bychom se chtít směřovat k zemím, jako je Nizozemí, Švédsko a podobně, a tam teda bohužel zejména hlavně v mezinárodní aktivitě. V těch národních patentech, to, co přihlašují naši přihlašovatelé k ochraně tady v Česku a řekněme švédští přihlašovatelé k ochraně ve Švédsku, tam ta aktivita je srovnatelná. Ale řekla bych, že asi českým přihlašovatelům trochu schází ta ambice dobývat ty mezinárodní trhy, takže v počtech evropských patentů nebo mezinárodních patentových přihlášek tam bohužel jsme významně na tom hůře.
Čím si myslíte, že to je dané?
Já si myslím, že je to dané jednak, jak jsem už zmínila, trošku tou nižší ambicí a jednak tím, že to, čím vlastně ale trpí jaksi tady česká ekonomika obecně, že prostě spousta těch firm má zahraniční vlastníky, takže byť třeba něco vymyslí i tady jaksi čeští zaměstnanci těch firm, tak ale pak ty patenty se z těch vynálezů stávají v Německu, Francii, Spojených státech a podobně.
A je teď obecně hodně těžké přijít s nějakým novým vynálezem. Není to teď spíše třeba o inovacích už vymyšlených, objevených, vynalezených věcí?
To jo, ale tak vynálezem může být i inovace už něčeho existujícího, pokud to vylepšení je jaksi nějak významné. Ano? Takže vidíme, jak si v globálním měřítku ty počty patentů jako rostou. Ano? V celosvětově, když se podíváme na počty patentů, tak prostě neustále jich je rok od roku více. Takže já bych neřekla, že je těžké přicházet s novými nápady. Možná právě my tady v Česku trošku trpíme tím, že máme za to, že právě to je taková hloupost, to nestojí za to na to ten patent pořizovat. A tohle to ale není vnímání například přihlašovatelů z Asie nebo z Ameriky. Takže já bych tímhle tady chtěla povzbudit případné české vynálezce, aby i s malými vynálezy se nebáli prostě je průmyslově právně chránit.
Teď asi otázka nebo otázky na vás oba a vzájemně se můžete samozřejmě doplňovat. V čem jsou inovace a vynálezy důležité pro rozvoj společnosti nebo průmyslu?
Já si myslím, že to je důležité nejenom pro ten rozvoj společnosti a průmysl, ale hlavně pro rozvoj člověka jako takového, protože vlastně to budí kreativitu. Ta kreativita je hodně potlačována. Já si myslím, že kdybych doplnil ten názor na ty a vynálezy v Čechách, bohužel školství není úplně jakoby prostorem, který by evokoval tyhle věci. Takže často za to, když jsme jiní, jsme pokáráni, místo toho, aby jsme byli pochváleni. Ale jinak my jsme velmi kreativní. Češi jsou velmi kreativní, mají ale jednu velkou chybu. Nejsou systémoví. To znamená, my vždycky najdeme řešení v tom právě ty zahraniční hráči. Ty tohohle z toho neuvěřitelně využívají. Jenže si neuvědomují, že my jsme improvizátoři. My improvizujeme velmi dobře, relativně dlouho, ale v okamžiku, kdy těch improvizací je moc a rozpadne se to, tak už to nikdo nedá dohromady. A my nejsme právě tím zasystémováním, to patentování by bylo zasystémování. Na druhou stranu, když se podíváme a do minulosti rok 1921, slovo robot vzniklo v České republice. Není patentováno.
No, slovo patentováno být nemůže. Ano, tak to je v pořádku, že patentováno není tedy. Jo? Já bych řekla, že ten hlavní přínos prostě těch inovací je, asi budu tady trošku jinými slovy možná jenom opakovat to, je tam ten jasný jaksi ekonomický potenciál, ale je tam ta kreativita, je tam to, ta přidaná hodnota, to, co vlastně jaksi lidé by měli dělat a co by je mělo dále rozvíjet a posouvat nás všechny jako společnost dál.
Kdo jsou za vás takový lídři ve vytváření nových práv duševního vlastnictví?
Tak já můžu tady podle toho, jak nám ty přihlášky tedy do úřadu docházejí, tak můžu říct, že třeba zhruba čtvrtinu přihlášek vynálezů, které dostaneme, tak jsou z vysokých škol, anebo teda z nějakých z Akademie věd a z podobných prostě výzkumných institucí, takže ty zbývající tři čtvrtiny prostě připadají prostě k soukromému sektoru, takže je to ten soukromý sektor a já myslím, že jako je to tak správně, tak jako tam prostě samozřejmě z té akademické sféry ano, také tam v rámci vědy výzkumu prostě dochází k tomu, že přicházejí s novými technickými řešeními, ale tam to patentování není pro ně tak, řekla bych, třeba důležité, jako v tom průmyslu by mělo být, protože prostě to je samozřejmě hlavně ekonomický a strategický nástroj.
Já myslím, že v tom průmyslu je to z toho důvodu, že je to ta praxe. A my jsme opravdu praktici, my to umíme. Problém je, že procesní řízení nebo implementace vlastně nových patentů a tak dále nějakou dobu a trvá, nějaké peníze stojí samozřejmě a ne všichni jsou ochotni to věnovat, i přesto, že by to bylo důležité, tak raději to uvedou na trh. Já, jak jsem říkal, jsem pracoval pro japonskou korporaci a v době, když jsem tam byl, určitě si vzpomínáte na seriál Návštěvníci. Tam byl jeden okamžik, kdy přišli do toho hotelu a na zrcadlo nastříkali sprej a ono se stalo televizí. To už existuje. To už existuje, existuje to v Japonsku. Neprodává se to, protože Japonci nepustí na trh nic, co není dokonalé a oni nedokázali udělat žlutou barvu správně. Takže v tom RGB spektru vlastně ta žlutá nesedí, ale kdyby tuhle technologii dostala třeba Čína, tak už všichni máme a televizi a ve spreji. Protože už bychom si ji koupili jenom proto, že to je prostě zábavné a tak dále. A oni tohle neřeší, takže ty rozdíly tam jsou a velikánské v tom přístupu. A my jsme někde uprostřed, aspoň tak to cítím já.
Říkají v podcastu Rádia Prostor spoluorganizátorka Invent Areny Jana Engelová-Pavková a autor konceptu Průmysl 5.0 Michal Rada.
Posloucháte podcastové odpoledne Rádia Prostor.
Posloucháte podcast Rádia Prostor, ve kterém zůstávají hosty spoluorganizátorka Invent Areny Jana Engelová-Pavková a autor konceptu Průmysl 5.0 Michal Rada. Pojďme teď přiblížit, jaké vynálezy a inovace v těch dnech 12. a 13. června na akci Invent Arena ve třinecké Werk Aréně najdeme.
Já asi nemůžu v tuhle chvíli vyjmenovávat jako konkrétní exponáty a konkrétní vynálezy, které tam lidé uvidí, protože to je věcí těch vystavovatelů, těch firem vysokých škol a dalších institucí. Můžu za Úřad průmyslového vlastnictví říct, že my tam také stánek mít budeme, na něm dáváme prostor jednak dětem z jedné spřízněné školy, kteří se opravdu věnují tam vynálezecké činnosti a mají spoustu krásných nápadů, které teda my jim tam umožníme prezentovat. A pak taky samozřejmě na našem stánku budeme poskytovat informace právě těm podnikatelům, ale i návštěvníkům o tom, jak by právě měli správně své duševní vlastnictví, své nápady a své vynálezy chránit, jak k ním přistupovat tak, aby prostě ten efekt pro ně z toho plynoucí byl co největší. A budeme tam mít i jednu takovou historickou perličku na tom našem stánku. Budeme mít z Národního technického muzea zapůjčenou repliku čočkostroje profesora Wichterleho, který tedy ze stavebnice Merkur si sestrojil tady ten první aparát, na kterém vyrobil teda první kontaktní čočky. Takže ty tam bude k vidění.
Já také přesně nevím. Já jsem se koukal na to, kdo tam jsou ti vystavovatelé. Předpokládám, že tam uvidíme roboty, uvidíme drony, uvidíme a technologie, nějaká samoředitelná zařízení. Předpokládám, že se tam dotkneme určitě nějakých obnovitelných energií. A pravděpodobně tam bude ta logistika, kterou jste zmiňovala, a určitě část toho těžkého průmyslu, protože to souvisí s tím vlastně s tím samotným regionem. Takže já si myslím, že tam hodně bude tahle v současné době diskutované věci. Je možné, že tam bude něco ohledně umělé inteligence. Nedokážu to z těch jmen identifikovat.
Kolik třeba takových akcí se do roka koná, ať už řekněme v České republice nebo celosvětově?
Tak tady v Česku se žádná jiná takováhle akce nekoná. Nicméně... Tady třeba, jak si v rámci našeho regionu vím, že dvě podobné akce se konají v Polsku, nějaké podobné akce se konají ve Slovinsku, v Ženevě se koná velká podobná výstava v Norimberku, takže pár jich je, ale není jich jako úplně mnoho. Takže my za Úřad průmyslového vlastnictví jsme rádi, že Česká hutnická společnost s touhle iniciativou přišla. Vlastně ani historicky tady v Česku jsme nikdy podobnou akci neměli, takže jsme rádi, že se toho České hutnické společnosti chopili a přichází s tou organizací tady u nás.
Já se přiznám, já nevím, co se týče jakoby v návaznosti na to patento právní řízení, nebo, ale mohu říct, co se týče Industry 5.0, já jen upřesním, on to není koncept, ono je to 9 let vlastně existující věc, a která už opravdu mění, a v tomto roce je nahlášeno více než 650 akcí globálně, které mají buď to v názvu, nebo vlastně v tématu, tak mají Industry 5.0. Za několik dní například bude na ČVUT, na katedře robotiky, informatiky, já nevím úplně přesně, jak se jmenuje, tak tam bude vlastně přednášet profesor z Německa, Wolfgang Vláze, jestli se nepletu. A jak jsem se dozvěděl, to jsem nevěděl, já jsem dlouho hledal, ale nenašel a teď to ke mně přišlo. Ten pán je zřejmě jedním z iniciátorů Industry 4.0. A bude tam mluvit o tom, že Industry 5.0, kterou představila Evropská komise, vlastně není, že to je lež. Což je zajímavé, protože ono to tak opravdu je. Ona je odlišná od toho, co je vlastně ten originál. Já doufám, že budeme mít nějakou diskuzi, ale faktem je, že ten objem těch inovativních věcí, speciálně po covidu, výrazně narostl. Ale je to na inovace, není to na patentoprávní, jmenuje se to inovační, tak bych to nazval.
Když jste ještě teď znovu zmínil ten průmysl 5.0, kdy vlastně v jakém horizontu se dočkáme termínu průmysl 6.0 a co vlastně by mohl hypoteticky všechno obsahovat?
Já jsem tuhle otázku dostal poprvé v Rublé ve Francii, když jsem přednášel poprvé na konferenci modního průmyslu. A ta přednáška se jmenovala Móda není odpad. A tenkrát jsem nevěděl tu odpověď, zhruba za 3 měsíce mi přišla. A ten stav té šestky může mít jenom dvě podoby. Jedna bude to, že ta pětka, protože to je evoluce, se bude nadále vyvíjet a jedna z větví evolučních bude Industry 6.0. Druhá, bohužel, není tak zářná a popsal ji svým způsobem už Karel Čapek v RUR, bude taková, kdy podlehneme té technologické vlastně, té umělé inteligenci a tak dále. Ona stále si bude zvyšovat tu svoji inteligenční kapacitu, ale u člověka to bude klesat. A my se snažíme dělat vše pro to, aby to tak nebylo. Takže buď to bude hodně dobré a ten člověk stále bude mít ten smysl života a k tomu práce patří, nebo to bude hodně špatné a my se staneme vlastně nástroji, které pak se stanou vlastně nadbytečnými.
A teď zpátky, když jsme se teda bavili o tom, kolik takových akcí se ročně koná. Míří i Češi na zahraniční akce tohoto typu?
Míří, ano. A i my se to snažíme podpořit v tom smyslu, že spolupracujeme tady s například Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů a podobně. A snažíme se je podpořit tak, že třeba my tam jako úřad zajistíme takovou tu základní expozici a vyzveme právě ty vynálezce, aby tam prezentovali ty svoje vynálezy v rámci té naší základní expozice. Takže ano, účastní, ale samozřejmě vždycky bychom rádi viděli, kdyby toho bylo víc. Ale ano, účastní.
Která je taková nejvzdálenější země, řekněme?
Já, pokud vím, tak mám zkušenost tady, že tohle se děje jako v rámci Evropy, řekněme. Hmm. Jo, ale tady Český svaz vynálezců je členem Mezinárodní federace vynálezců, asi IFIA se to jmenuje, a ta je tedy celosvětová a tam ty aktivity jsou potom jaksi v tom celosvětovém záběru.
Dá se vůbec říct, jak dlouho se v současnosti na vynálezech a inovacích pracuje, než je můžeme v reálu používat?
To hodně bude záležet na jednotlivých oborech. Jako víme, že třeba v oblasti farmacie samozřejmě to trvá dlouhá léta, než se jaksi z té molekuly stane ta pilulka v lahvičce, kterou si můžeme koupit v lékárně. Naopak v některých oborech ty inovace jdou jako velice rychle. Takže až třeba vidíme, že právě pro mnohé obory už ta patentová ochrana, tak jak je prostě legislativně nastavená, vlastně trošku pozbývá smyslu, protože prostě inovují tak rychle, že ten cyklus té patentové přihlášky, toho průzkumu a tak dále, prostě už je pro ně příliš pomalý. Takže je to obor od oboru.
Já nebudu mluvit o patentech a budu mluvit o těch nových věcech, o těch inovacích. A tohle je třeba jedna z nich. Zvláštní věc, ukazují tu takovou pyramidu, jmenuje se SPEEPY, Speaking Pyramid. V logistice se používají takzvané andony, což jsou takové semafory, které indikují stav. Je hotovo nebo není hotovo, čeká na něco a tak dále. A vždycky to byly samostatné jakoby ukazatele, buď to byl opravdu semafor, nebo to byly různě barevné kužely, pásky a tak dále. A tohle vymyslela logistička, jmenuje se Kateřina Černá-Forštová, a vlastně ona integrovala celý ten proces do něčeho, co jenom otočím a najednou a vidím stav. Je to unikátní na světě, strašně jednoduchá záležitost, protože ono není o to, aby vynález byl komplikovaný. Naopak, když ho chci aplikovat, tak musí být jednoduchý. A je to okamžik, který přišel a ona ho vzala a zpracovala. Takže a ta inovace nemusí znamenat dlouhý proces a naopak. A v tom jsme dobří a v tom jako lidé jsme dobří. V čem nejsme dobří, to je to zasystémování. Jo. Ale v tom je to krásné, protože já každý den vlastně přicházím s něčím novým. Každý den je něco nového, ať je to u nás nebo a ve světě a tak dále. A v tom je to krásné právě, že ta rychlost může jít a já bych rád, aby ta harmonizace mezi tím vymyslím a tím zasystémuji byla vlastně přímější, aby tam nebyl. Zaslechl jsem názor, že patentování je vlastně zdržení, že to může být a v té rychlosti, kterou abyste zmínila, to zdržení může znamenat, že někdo přijde, protože ty informace prostě dneska tečou díky internetu a tak dále strašně rychle. A ty společnosti se rozhodnou to radši prodat, neochráněné, ale prodat. Protože jinak s tím začne někdo jiný.
Co jsou takové ty základní kroky, abychom byli systémovější? Co se musí změnit?
To bych nechal na vás.
No tak já, pokud tedy systémové má být nějaké tady efektivní chránění toho duševního vlastnictví, tak a tady v návaznosti na tu ukázku z Cimrmanů, kterou jsme slyšeli, prostě tam, abyste to technické řešení mohli chránit patentem, tak je základním předpokladem to, že prostě musíte tu patentovou přihlášku podat dřív, než to udělá někdo jiný, ale i než něco jiného uděláte vy sám. To znamená, než napíšete článek, než tu věc vedete na trh a podobně, tak ta patentová přihláška musí být to první prostě. Jo? Takže a tohle by si myslela, že bohužel i navzdory tady té velké popularitě Cimrmanů není úplně jaksi v povědomí lidí ukotveno, že prostě ta patentová přihláška by měla být tím prvním, co se svým vynálezem udělám, pokud tedy to s ním myslím nějak vážně a má pro mě nějakou strategickou hodnotu. Jo?
Já jenom, aby se zmínila, že slovo robot vlastně nešlo patentovat, protože bylo slovo, ani Karel Čapek neměl tu a tu intenci. Ale Industry 5.0 je na tom úplně stejně. Industry 5.0 nelze vlastně ochránit, protože to je jenom výraz, dokonce obecný výraz, jestli se nepletu. Přesto dochází k zneužívání toho a výrazu a tak dále. A to ale řeší třeba autorské právo, které... Neřekl bych, že je odnoží, je to prostě jiný typ práva, je to tak?
Ano, je to podmnožina, řekněme, duševního vlastnictví, ano.
Což je speciálně třeba u toho výrazu robot, by bylo strašně zajímavé, protože dneska ho všichni používají, ale vlastně málo kdo zaprvé ví, že vzniklo v Čechách, že vzniklo roku 1921, dokonce umělá inteligence mi řekla 22, nevím, kde to vzala, protože jsem to nikdy nenašel. Ale je to něco, co je opravdu všude. A možná by to užší propojení, možná by to k něčemu bylo, protože já to propaguji tak, že o tom píši naopak. Já vlastně, já nemám co dát, takže já píši. Jo, ale a ten objem těch informací, které sdílím, díky i sociálním sítím a tak dále, je tak velký, že je vlastně nepřehlednutelný.
Jak moc je třeba důležitý podíl veřejnosti na testování těch inovací a kdo se třeba do takového testování zapojuje?
No tady bych řekla, že to je prostě testování inovací, myslíte jejich pak použití v praxi
tak,
a tak.
Přesně.
No tak to je opět jako obor od oboru. Jsou obory, které jsou samozřejmě velice jako regulované. Cokoliv, co má to, co dočinění s lidským zdravím, potraviny a podobně, kde prostě samozřejmě to testování je velice intenzivní a velice regulované. No a pak jsou obory, kde tomu tak úplně není. No ale tak to je, vždycky je to otázka té které firmy prostě, jak moc potřebuje vlastně mít to své řešení ověřené a vyzkoušené, než ho třeba jako realizuje a začne nabízet zákazníkům.
My to děláme přesně naopak. My ho nejdřív implementujeme. My ho vyzkoušíme. Buď to zafunguje, nebo ne, protože udělat chybu není chyba. Je chyba si ji nepřiznat. Takže my to zkusíme. Já zase sáhnu do svého archivu, který tu nikdo nevidí. Dokázali byste identifikovat, co je tohle originálně?
Ne.
Ne,
to jsou izolátory. To jsou izolátory, elektrické izolátory, třeba máte na sloupech a tak dále. Tohle to je speciálně ze železnice. Tohle je neschodná série, to znamená, něco tomu je. Uh-huh. A co to může být jiného, když si nepředstavíte, že to je izolátor? Jakou byste tomu dali funkci?
Může to být na ubrousek třeba. Třátko.
Nebo úplně přesná velikost stojana vajíčka.
Taky.
A najednou z něčeho, co bylo úplně něco jiného, dokonce, a co bych to vyhodil, tak ten proces vytvoří stojana na vajíčka. Ale přesto, že to je inovace, tak to není o tom si to vlastně tímto způsobem zapatentovat. Protože to, že já to mám v ruce, že se to nepovedlo vyrobit, to je nestandard. My nechceme nestandardy. Takže ono už se to příště nemusí opakovat. Jo? Proto vlastně ty procesy jsou odlišné, ale jsou mnohonásobně rychlejší, protože nejdřív to vyzkouším, když to nevyjde, jdu dělat něco jiného.
Jak moc důležité je pro firmy starat se v dnešní době o duševní vlastnictví?
No, tak já samozřejmě musím říct, že hodně, ano, ale je to tak skutečně, protože v dnešní době samozřejmě to nehmotné vlastnictví tvoří jako většinu vlastně majetku té firmy. Jo? A nemusí to být samozřejmě jenom řešení potenciálně patentovatelná, ale jsou to samozřejmě různé, já nevím, databáze, adresáře, kontakty, týmy lidí, to prostě nějaké interní know-how. Tohle všechno prostě dohromady tvoří opravdu významné části hodnot těch firem. Samozřejmě zdaleka ne všechno z toho lze nějak právně chránit, ale to, co lze, tak samozřejmě je záhodno tak učinit. Ne?
Já bych to doplnil o pohled z pohledu kriminality, speciálně cyberkriminality. V roce 2022 byla predikce, že v roce 2023 bude objem cyberkriminality ve Spojených státech $526,000 za vteřinu. Za jednu vteřinu to jsou ztráty, které vlastně z toho vznikají. Výsledek v roce 2023 byl dvojnásobek. Což ukazuje na to, jak důležité je to chránit. Na druhou stranu dobrou ochranou proti kriminalitě tohoto typu je transparentnost. A bohužel ta v okamžiku, kdy vyvíjím, já nechci, aby někdo viděl, co vyvíjím, aby věděl, co vlastně dělám. Americké FCC, které patří vlastně k zastřešovatelům asi obdobného oboru, tak před několika lety se psalo, že je vlastně největším zdrojem úniku těch informací třeba. Jo. Což je, a bohužel, jakmile zadám jednou heslo, tak už není moje. Už je někde jinde. Jo. A tohle je třeba si uvědomovat.
Co je, řekněme, kromě té nesystémovosti největší překážkou na zavádění inovací?
Z mého pohledu systémy. Protože my jsme často zavedli systém a ve firmách to, a vidíte, jsou regulace, jsou přesně dané procesy a tak dále. A to i přesto, že ti lidé, kteří to dělají fyzicky, tak už vlastně přišli na to, že to jde dělat jinak, že to jde dělat efektivněji, že to jde dělat. A změna procesů třeba v japonské společnosti, to není otázka jednoho dne, to je otázka třeba jednoho roku. A za ten rok už se ti lidé vystřídají a tak dále. Takže tam je strašně nutné si uvědomit, že to musí být ten přínos, nejenom ten ekonomický, který jste zmiňovala, ale je to i ten vlastně ta smysluplnost té práce. A ta smysluplnost je strašně důležitá. Já jsem narazil na krásné interview Karla Gustava Junga, které bych řekl, že to byl a podcast jenom byl z roku 1959. Je to na YouTube. A on končí tu jednu hodinový rozhovor vlastně končí větou The man cannot live meaningless life. Člověk nemůže žít život bez smyslu. A já si myslím, že to narovnáme, když dáme ten smysl zpátky. A v současné době se to začíná dít, je to pomalý proces, ale když se probudí ti lidé, tak v ten okamžik je to strašně efektivní a má to obrovskou sílu. A jsou schopni probouzet další. V tom je právě ta síla toho. A tohle ten proces podle mého nejde zapatentovat, nejde zasystémovat. Vždycky bude tou evolucí, bude to ten evoluční proces. V tom je to zajímavé.
A když se bavíme o té samotné implementaci inovací nebo novinek do pracovního procesu, jak je to náročné, ať už třeba z pohledu zaměstnavatele nebo zaměstnance? Nebo vlastně obou?
Tak oni... To zase záleží samozřejmě na charakteru té inovace, záleží na tom, odkud taky vzešla. Tady trošku navážu na to, co pan kolega říkal. Prostě když ti zaměstnanci jak je přijmou za vlastní, nebo prostě sami v praxi zjistí, nebo si ověří, že něco jim funguje lépe, tak samozřejmě pak to, ta implementace takové inovace je samozřejmě jednodušší a hladší, než když je něco nařízeno zhora. A třeba to tak úplně jaksi nefunguje v té realitě toho každodenního výkonu. Takže to je určitě je to kombinace prostě, ale jaksi záleží na charakteru té inovace.
No. Já s tímhle musím souhlasit. Navíc přidám tu praxi, protože já jsem, říkám, celý život strávil v továrnách. Když to dostanete nařízeno, tak to uděláte. Jenom o to, jestli k tomu máte ten vztah nebo nemáte. A bohužel těch věcí, které přichází nově, tak bývají větší a větší. A my jsme se bavili, krátce před podcastem jsme se bavili, že vlastně to, že přestane třeba patent nebo něco platit, to neznamená, že neexistuje. To znamená, je to už dneska, je to obrovský, obrovský objem informací, které se překrývají. A pak, když jdete třeba a v těch továrnách děláte nějaké audity a tak dále a jdete do těch složek těch šanonů, tak ani ti, co je vytvořili, už neví, co tam je. Jo, a jdou za poslední, no ale ona se váže na tu předchozí a ta se váže na tu a je to velice, velice komplikované, ale když to nařídíte, lidé to začnou dělat. Tak to prostě je.
Když třeba někdo slyší, že se bude inovovat nějaký proces, má to dost často spojené s tím, že jeho místo zanikne. Ohrožují tedy inovace pracovní místa, nebo je tomu naopak? Nebo naopak jsou zdrojem těch nových pracovních míst?
Tak tam prostě dochází k nějaké přirozené transformaci. Některé typy práce prostě už že dělají různé stroje v dnešní době a samozřejmě do budoucna tohle se bude dít asi čím dál víc, ale tak zase samozřejmě vznikají jiné typy profesí, jiné typy prací a takže já si teda myslím, že jako protože bychom úplně přestali jako lidé pracovat, se prostě nestane už, protože řekla bych, že je prostě povahou naší, že jako něco dělat chceme, je to to, co přispívá k tomu, že pociťujeme, že náš život má nějaký smysl.
Ta vaše otázka je jedna z těch, které jsem si položil předtím, než jsem vlastně vytvořil a spustil Industry 5.0. Protože lidé, kteří dělali tu čtyřku, když jsem se zeptal, co bude dělat člověk, tak mi odpovídali, on si najde práci. Nikdy nebyli specifičtí, budou kódovat. Můj tatínek strávil celý život jako a pod zemí. Nikdy z nich nebude, a koder země nebude, a to si nemyslím, že bych s tím počítačem neuměl. Takže tam vlastně nedocházelo k tomu smyslu. Ten byl úplně vypuštěn a první a poslední byl objem a peníze. Já si osobně myslím, že je ta šance, a dneska ještě ji máme, na to narovnat to. Na druhou stranu v okamžiku, kdy tu práci přestaneme dokud tu práci budeme vnímat jako zlo, v Čechách je krásné nutné zlo, tak je to špatně. Mě strašně překvapuje, když přednáším v zahraničí, veliká síla českých přísloví. A jedno, které užíváme hodně často, je, že oheň je velmi dobrý sluha, ale špatný pán. Skoro žádná země nic takového nemá. A my to otáčíme na umělé inteligenci. Protože v okamžiku, kdy ta umělá inteligence, teď představena před pár dny, byla GPT-4.0, jestli se nepletu, která už má mít i emoční inteligenci, kdy jí vlastně předáme to, co my jsme, tak ona nás opravdu nepotřebuje, protože už ty data má nazbírané. A musíme být opatrní. Musíme si uvědomovat, kdy ten okamžik toho, že z nástroje se stane někdo, kdo řídí, to si musíme uvědomit. Krásný na to je rok 1978 dobrodružství Vladimíra Smolíka, Planeta strojů. Všem doporučuji se na to kouknout. Je tam přesně to, co by se mohlo stát, když nebudeme opatrní.
Jak moc je třeba důležité zapojení státu, nebo je to jen na firmách, ty inovace?
Tak stát samozřejmě financuje vysoké školy, financuje akademické instituce, to je, myslím, jako rozhodně v pořádku. Určitě samozřejmě ta potřeba těch inovací ve firmách je jiná a měla by samozřejmě vycházet jaksi z potřeb průmyslu a firem a ne z nějakých státních pobídek a podobně. Stát si myslím, že tady má samozřejmě podporovat firmy v inovacích formou nějakých daňových úlev a řekla bych nekomplikováním jejich fungování, ale jaksi nějakou přímou podporu tady bych nutně neviděla.
Stát je, respektive lidé, kteří rozhodují o tom, kam ten stát jde, jsou příliš vzdáleni té realitě. A jedno, odkud přišli, ta vzdálenost se zvyšuje s počtem let, které jsou vlastně v politice. A vidím to, a denodenně není to jenom česká záležitost, je to globální. Ta vzdálenost je moc velká a pojďme ji vrátit zpátky, ten vztah. V ten okamžik to bude dávat smysl. A souhlasím s tím, co říkala paní a kolegyně, že by se neměly házet klacky pod nohy, což se bohužel v některých případech děje.
Říkají v podcastu Rádia Prostor spoluorganizátorka Invent Areny Jana Engelová-Pavková a autor konceptu Průmysl 5.0 Michal Rada.
Posloucháte podcastové odpoledne Rádia Prostor.
Pojďme se na závěr přesunout teď virtuálně do 12. a 13. června. Michali, s čím na Invent Areně vystoupíte vy sám?
Já tam budu mít dvě přednášky, obě dvě budou zaměřené vlastně na různé segmenty Industry 5.0, na implementace a budu chtít, aby já chci otevřít lidem oči. to je to, co je třeba, protože my musíme v tom člověku, který tam přijde, probudit člověka. Takže pro mě je to přesně tohle z toho a chci i s těmi vystavovateli, kteří tam budou, kromě jiného z Číny, jestli se nepletu, minimálně dva jsem tam zahlédl, takže chceme to diskutovat, protože i Čína už v současné době o Industry 5.0 hovoří. Je zvláštní, potvrzuje se to, že pod Svícnem je největší tma, že Česká republika je opravdu na chvostu toho Industry 5.0. Protože se stále organizují akce, které jsou zaměřeny na 4.0, přestože už COVID poukázal, dokonce i Evropská komise řekla, že ta čtyřka úplně nepřinesla to, co měla. Faktem je, že v době COVIDu vlastně, díky tomu, že jsme se hodně zaměřovali předtím na 4.0, tak se stal průmysl globální nejzranitelnějším ve své historii. Nikdy nebyl takhle zranitelný. A byla to zmiňována třeba logistika. A vemte si, že logistici nikdy nepředpokládali, že by Suez se mohl zavřít. Dneska všechny lodě plavou okolo, je to dvakrát tak dlouhé, dvakrát tak dražší, ale nikdo s tím nepočítal. Takže já tam budu s tímhle, já kromě toho učím třeba inovace a tak dále a mohu říct si všem, že my, kdo tu sedíme, pravděpodobně zažijeme na nebi vzducholodě. Speciálně nákladní. Kdyby nebyla válka v Rusku, tak už ty vzducholodě jsou, protože Rusko bylo jedním z velkých vývojářů vlastně a mělo a ve vývoji stroj, který dokázal unést 6000 tun. Což je fascinující. To dokáže maximálně vlak tohle. Takže tohle my zažijeme. A jestli budou, asi budou patentované, předpokládám, protože to je věc, kde jsou opravdu miliardové investice. A já se budu poukazovat na to, že tu budoucnost má, je jediná osoba, která je odpovědná za naší budoucnost. A tu my vidíme v zrcadle. Nikdo jiný to není.
Když jste teď ještě zmínil tu covidovou dobu, přinesla hodně negativního, co třeba ale přinesla pozitivního?
Já tuhle otázku dávám relativně často, nejenom sobě, ale i hostům. A přinesla to probuzení. My jsme si začali uvědomovat, že ten neustálý schon a ten běh a tak dále není všechno. Kromě jiného jsme se naučili užívat digitální média pro komunikaci. Do té doby to byla hračka. Nikdo to vlastně nepoužíval. Musím říci, že do dneška jakoby někteří lidé mají respekt, chápu, ale když se jim ten prostor dá a umožní, tak v tom je to dobré. Takže za mě je mi líto všech lidí, kteří umřeli, ale ten COVID skutečně vyvolal situaci, která jinak by se hned nevyvolala a vyvolal ji globálně. Což je unikátní záležitost.
Stejná otázka, jako předtím mířila na Michaela, s čím vy budete vystupovat na akci Invent Arena, nebo tak, co bude vaším přínosem?
Tak já už jsem to tady trošku zmínila, takže nebudu se opakovat. My víme od organizátorů, že na té akci bude přítomno hodně dětí, žáků a studentů škol, zejména teda z Moravskoslezského kraje, ale doufám samozřejmě, že i z nějakého vzdálenějšího okolí, takže my tam ty naše aktivity hodláme zaměřit zejména tím jaksi osvětovým a doufám, že trošku zábavnou formou popularizační prostě tímhletím směrem. Chceme, aby tady mladí budoucí podnikatelé a budoucí vědci, aby prostě to povědomí o nutnosti ochrany duševního vlastnictví prostě měli pokud možno lepší, než mají třeba ty dnešní vynálezci a podnikatele, takže zaměříme se hlavně na to.
Jaký je třeba doprovodný program?
Těch akcí je tam velká spousta. Vím, že tam bude, myslím, nějaký, bude tam trenažer nějaký, jaksi vesmírný, prostě gyroskopický. Bude tam možnost prohlídnout si nějaké auto, které, myslím, jezdí Dakar a podobně. Takže ten doprovodný program bude opravdu bohatý tam.
Takže akce je určená opravdu pro všechny, nejenom ano, ty, ano. Pro ty, kteří se třeba těm inovacím a vynálezům věnují.
Ne. Mělo by to být opravdu pro širokou veřejnost.
Uzavírají v podcastu Rádia Prostor spoluorganizátorka Invent Areny Jana Engelová-Pavková a autor konceptu Průmysl 5.0 Michael Rada. Díky, že jste si na nás udělali čas a přiblížili nám jak Průmysl 5.0, tak i samotnou soutěžní výstavu patentů a vynálezů, která tedy proběhne ve Werk Aréně v Třinci ve středu a ve čtvrtek 12. a 13. června. Ať se daří.
Děkuju.
Děkuji vám za pozvání a budu se těšit.
A loučí se i průvodce podcastu Rádia Prostor Martin Šubert. Hezký den.
Rádio Prostor. Pro každý den.